Намести се хубавичко на земята, където си, стола, на дивана, в това пространство, в това удобно положение. За малко ти моля да си спомниш преди малко нещата, хората, усещанията. Да си ги спомниш. Прошката. Сложи краката си, моля ти се, леко разтворени. Ръцете до тялото настрани, да няма допир до тялото. В това положение е шавасана, в което да възнамериш да потънеш навътре в себе си, да поработиш по себе си съзнателно в това влизане в алфа вълните, тета и по-дълбоки вълни на съня, в които обаче не спиш. Може да си представиш за малко една ЕЕГ, сложена на твоята глава, и как виждаш пред себе си как се забавят тези вълни, тези мозъчни вълни. Как заедно с това забавяне на мозъчните вълни и тялото също потъва в това усещане за успокоение някъде там в корема и в слънчевия сплит и костите и това нервно потрепване, усещане. Може да му кажеш здравей и да го погалиш с този успокоен мозъчен ритъм до потъване навътре в това отпускане. Можеш сега да поемеш дъх дълбоко и да издишаш. Ох. И още веднъж. Ох. И още веднъж. Ох. Сега да поемеш и да задържиш за малко. И като усетиш, освободи дъха. И се отпусни. 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 Остави тялото да бъде там, в това положение. Удобно, неудобно. Нека неудобното да стане удобно, като го оставиш застинало. А удобното да стане още по-удобно. И виж как пред затворените ти очи, някак си в това ментално пространство, в този ментален прожектор, се завърта една дума. Прошк. 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 И оставяйки тялото да потъва във все по-дълбокото релаксиране, можеш да видиш как тая дума се завърта. 3D обикаля около тебе, минава през тебе, влиза през фонтанелата, стига до костите, до корема, надолу към земята отива, заземява те и оттам нагоре се вдига от земята нагоре през цялото тяло и нагоре. И дъхът я движи насам натам през аурата, през енергията я завърта. Усещай я, виждай тая дума и нейния енергиен заряд. Прошк. 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 Пътят на прошкът. Прошк. 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 Пътеката по себе опознаване, себе заявяване и дълбоко и цялостно освобождаване на прошката.
И така, оставяме тялото да се отпуска. Междувременно, докато си представяме думата прошка, сякаш се концентрираме върху ото, вглеждаме се през него, наблюдаваме. В същото време тялото започва да се натежава, сякаш да се отдръпва. А ние толкова много искаме да контролираме абсолютно всичко, че започваме да слушаме и музиката, започваме да си спомняме как в залата беше светло, а сега е приятно тъмно. Започваме да наблюдаваме как тялото беше преди малко някакси по-напрегнато, а сега е по-отпуснато. Дори разбираме, че сме забравили за нашето дишане. Фокусираме вниманието си върху това. Съвсем внимателно, прецизно насочваме вниманието си към едната ръка, към другата ръка. Фокусираме се към върхът на пръстите. Сякаш си припомняме, че тези пръсти са били нашият инструмент, нашето средство, чрез което сме изучавали светът. Дори настава някаква тишина за миг. Сякаш ни повлича още по-надолу и по-надолу, към моментите, в които сме докосвали, усещали, към моментите, които наистина сме обичали. И понеже хората по някой път пропускаме прошката като поредна дума, днес ние ще ви разкажем една история за едно малко момиченце на име Майя, която живява в един огромен, огромен замък. Майя била още дете на 5-6 годинки. Тялото й, ръцете й и онова детско любопитство, което таяла дълбоко в сърцето си. Всеки път тя излизала на балконът на своя дворец, виждала огромните високи стени, които били поставени там от майка и баща й, от дядо и баба й. И тя не знаела какво има отвън, дали има живот отвън. Не знаела какво се простира. Сякаш целият ти живот бил заключен за тези стени и това кралство, което тя наричала всичко.
Всичкото на това царство, кралство и тези стени наоколо. Тя била едно малко щастливо детенце, Майя. Тя ходила там в полянките, а този двор на този огромен замък, кралството пред него, този двор бил голям, с гори, с потоци, животни бягали из него и било хубаво. И тя много обичала Майя да бяга на полянките, да си играе. Било и сигурно, била защитена, било и добре. И тичала на тия полянки. Това усещане за детска жизненост, интерес към всичко. Просто и носило върховна радост. Жизнерадостност. Тя прегръщала дравчетата и си говорила с животните. Всичко било живо наоколо за нея. И очичките били толкова наситени с живот, с любов и радост. И играела, танцувала. Куклите, с които си играела, за нея били живи. Тя била тяхна майка. Тя имала и братче, имала и друга сестричка. И в този замък татко бил царята, мама, царицата, кралят и кралицата. И Майя, докато била на полянките и си играела, или докато хапвала, чувствала цялата защита и била дълбоко обичана и обичаща, едно танцуващо и обичащо се хлапе. Пълно с любов хлапе, с радост пълно хлапе. Обаче тия стени били там. Тия стени били там.
Всеки път тя се вглежда в стената. Стената била висока, сякаш се издигала чак до облаците, които бавно и провлачено се движили. Сякаш се разпръсквали и разпервали, като ято птици, което се движило по оранжево-синьото небе. Слънцето преминавало през облаците и придавало различни шарки, различни оттенъци. През пурпурно-сини към оранжево-лилави. И странно как за първи път малката Майя се замислила, че притежава нещо като сянка. За първи път видяла това нещо, че колкото и да се пази, колкото и да се крие, то ако седи вън на слънцето, тя вечно ще вижда своята сянка. Опитала се да се скрие, но странно как дори и в двореца, в най-сигурната стая, нямало нито сянка, но нямало и никаква светлина. Това на моменти я плашало, на моменти дори я обезсърчавало. Нещо тъмно, черно, което я преследвало. Сякаш тя го свързала с нещо лошо, свързала дори с някакво минало, което има да изкупува. Някакви грешки. Дори и тя не знаела с какво. Тогава за първи път тя изпитала вина, че не знае.
И тогава поискала да знае тази малка Майя. Тя поискала да знае, защото татко и мама те й казвали, че трябва да знае. Колкото повече тя искала да знае, да може, за да се хареса на той цар и на тази царица. Тази сянка ставала някакси по-голяма и се струвало, че не знае и не може. Тая сянка почнала да я преследва. Тя опитвала все повече да бяга от нея, все повече да може, да знае, да се хареса, да е усмихната, да си учи у нея царски уроци там, да бъдат наред нещата, да учи дворцовият етикет, да се покаже, защото мама и тати, дали ще ме харесат, мама и тати, дали ще ме одобрят, а те ми казват, че онова детенце от съседното царство е добро детенце, и аз не съм като него и трябва да бъда като него. И аз трябва да се стегна и да потисна тази жизнерадостност и да спра да бягам само и да гоня птичките и да се радвам на тревичките, а да порасна и да бъда отговорно момиченце. И тая сянка, колкото повече искам да съм отговорна, ето Майя тръгнала да бяга от тая сянка в знанието, в постигането. А? Да постига и да някога да угоди, да е така добрата и засмяната, ето пред другите, и да бъде, която те искат да бъде. Да, и да е в нормите, и да се впише. А тая сянка, колкото повече го искала, почнала да я преследва по-плътно и да й диша във врата, превърнала се в това чудовище под леглото й. което като спрели свещите от този свещник вечерта, това чудовище на тази сянка почвало да изшушне. Ти не ставаш. Трябва да се стегнеш. Трябва да стремиш повече, да се докажеш. Да бъдеш някой, иначе си нищо. Не ставаш за нищо, ако не се стегнеш. Докажи се. Потисни се. Иначе си едно унижено буклук, че такова не ставаш за нищо. Смотано, едно не ставаш. Ето, иди и бъди за татко това, което той иска да бъдеш. Тази малка принцеса, докажи му се, да. Иначе си най-неставащото. И татко няма да ти харесва. Мама няма да ти обича. Да, тая сянка изшушнела в ушенцето отвътре. Изшушнела. Ставала все по-плътна. И колкото повече Майя пораствала, сянката се установявала все по-дълбоко. Станала с остри ногти и големи зъби сянка. Едно чудовище, драконовидно, с блестящи червени очи. Един демон кошмарен там. Едно грозно чудовище, което и дишало постоянно във врата и постоянно изшепнело. Тя се стремява все повече да бъде по-хубава, по-добре облечена, по-желателна, по-добре вписала се в етикета на двореца и на мама и на тати, и все по-постигаща, и все по-чаровна, и все по-ставаща. Да, да. Някога отново отивала там в градинката и оставала настрани книжката и се отпускала, както когато била малка, и поглеждала това виолетово-оранжево небе. Си спомняла за онези години, в които просто се радвала на живота и била себе си абсолютно искрена, автентична, и ставало толкова хубаво. Толкова хубаво. Но сянката точно в този момент.
Но сянката отново се появявала. И това по някакъв начин стряскало от това дете. Тогава странно как Майя чувала някакви звуци, чувала някаква вибрация. Тя дори не знаела откъде идва. Усещала как нещо в нея почвало да вибрира, да се размества, да се раздвижва. Тя дори не съзнавала какво е. Просто знаела, че се случва някаква промяна. Без да знае каква е промяната, тя знаела, че има някаква промяна. Знаела дори, че когато този звук спре, тя ще затвори очите си и ще потъне в едно дълбоко състояние на сън, в който за първи път Майя сънува воин. Рицар с бляскави доспехи, с щит, ризница и меч препасан около кръстът. Тя не знаела какъв е този човек. За първи път тя виждала човек, който воюва, който се бори, който отстоява правата си. Тя не знаела дори с какво да го свържи. Просто си представила как се приближава до този рицар. Усетила енергията му, погледнала в очите му, видяла хем някаква топлота и нежност, хем някаква решителност, на която тя можела да се довери. Сякаш това бил човек, който водил много битки и който също както нея на моменти изпитвал страх, на моменти изпитвал вина, на моменти дори спирал и преглеждал живота си като на филм. Сякаш разбирал, че не всяка битка е важна, че не всяко нещо може да донесе победата. И че не винаги победата е най-важното в този живот. Тогава той казал нещо много важно, което Майя запомнила. Той я накарал да погледне отново сянката си, от която толкова много бягала. И да, тя наистина изглеждала голяма, страшна. Тогава странно как той казал да се обърне и да погледне към слънцето. Сякаш за първи път тя си дава сметка, че над нея грее нещо. За първи път тя си дава сметка за смисълът на топлината, на светлината, с едно отместване на очите си. Тогава рицарят бавно я прегърнал и дори тогава той не използвал щит, не използвал меч. И сякаш това била неговата най-голяма победа. Да покаже собствената си слабост и да прояви онова чувство, което хората наричаме любов. Сякаш двете им сърца за първи път били по един такъв начин.
Тогава Майя почувствала този общ ритъм на сърцата, тази пулсация. Туп-туп, туп-туп, туп-туп. И легнала и погледнала слънцето. То било леко скрито зад едно малко облаче и било толкова уютно да се гледа. Почувствала как тези лъчи преминават. Влизат през нея, която била както като по-малка, отпусната, спокойна, доверила се на живота. Слънцето влизало през нея и носило радост. И стигнало навътре, навътре, до този рицар. И започнало да проблясква през неговата броня в странни извивки на светлината. Се отразява, да се пречупва през тази броня, да блести в цветовете на дъгата, които странно как променяли и нейните чувства, всеки цвят и проблясък. Едно хармонично усещане. И тогава рицарът я прегърнал и погледнал и казал: мила моя, колкото повече ти си позволяваш да пускаш това слънце на доверието, да живееш през тая мекота, тази радост през себе си, толкова повече аз вътре в теб ще бъда по-силен рицар, по-спокоен твой дух, по-спокоен. Моята броня ще е по-здрава, а тя е от любов. От любовта, която ти ми позволяваш да блести през мене, това дълбоко вътрешно спокойствие. И тогава ти Майя, ще можеш да застанеш пред тази зла царица и тоя зъл цар и да се заявиш спокойно, но твърдо, да поставиш граници и да кажеш: аз това искам, а другото не искам. Не искам да се съобразявам с малкия ви етикет. Той ми пречи да обичам. Не искам да задоволявам вас. Искам аз да съм важна и любовта в мен да е важна. Ще можеш да застанеш пред тая царица и тоя цар, да тропнеш с крача и да се заявиш и да викнеш: искам да живея живота си, моя живот. Моят живот. Моят живот. Тогава ма е опитала. Застанала, но се оплашила и сянката пак започнала да изшушне. Не дей, му се доверява и на той мошенник. Той ти шепне глупости и не дей, аз съм те пазила до сега. Я се стигни малко, я се вземи в ръце. Той е глупак някакъв тук. Да, да. Тогава се появил обаче един дворцов шут. Той си отпочнал да се кикотя, се търкаля. Странно как преминавал през тази сянка с всяко тръкуване, звънчетата му дрънкали и карали Мая да се усмихва, да се взема на несериозно и да вижда и цялото присъствие на тая страшна сянка като несериозна, да чува гласа и като едното нищо. И да се смее, и да се смее от сърце и от коремче. И като се смеяла, цялата се друскала, цялото напрежение се свляко от нея. Свляко се странно къде е потънало земята. Потънало земята. И това слънце отново влязло в нея. Проникнало и отново светнало, и гласа на този рицар станал по-ясен, и присъствието му стабилно, едно спокойствие. Аз имам право да бъда себе си. И рицарът затанцувал с нея един танц на жизнерадостта и вдъхновението. Тогава тя пак застанала пред царя и царицата и те пак не я чули, но на нея ни е пукало това. И решила: аз не искам да живея за тези стени на установени норми от този цар и царица. И напуснала. Напуснала този замък. Напуснала замъка с всичките му дивиденти, които били една златна клетка. Да, напуснала този замък. Напуснала този замък.
Когато напускала замъкът, тя се озовала на дворът. Краката й бавно започнали да я водят към една врата. Тя не знаела какво има зад вратата. Това била онази врата, която я спирала, която била толкова тежка, толкова непонятна. И страх, и сякаш тя започнала да усеща онова чувство на страх. На страх. Но в същото време страхът бил примесен отново с някакво детско любопитство. Оглеждала се във вратата, бавно прокарвала пръстите си по нея, усещала вековното дърво, което било някак си там и ту защитавало този дворец от нещо, ту го обричало на гибел. Тя не знаела какво ще стане и какво има зад тази врата, но знаела, че по някой път е нужно да поеме извън това нещо, което хората наричаме зона на комфорт, извън този замък с златните стени, с големите кули, извън този замък, в който тя за първи път усетила, че изпита омраза към собствените си родители. Сякаш това било първото осъзнаване, което Мая получила. Тя бавно отворила вратата, съвсем бавно вгледала се навън, дори виждала, че дори и навън има живот, че дори и навън Има деца, които тичат, които пускат балони към небето, които са облечени в много прости селски дрехи, но изпитват някакво чувство на облегчение. Тогава тя решива просто да избяга от замъкът, с цел да реши всичките си проблеми. И странно как, когато започнала да се отдалечава и оставила замъкът зад гърбът си, омразата започнала да се заменя с едни спомени, в които тя изпитвала и усещала любов. Спомени, които била докосвана от родителите си. Спомени, в които тя изпитвала щастие. Сякаш тъгата я обзела. Тя не знаела какво да прави. Не знаела, че и в дъното на детското си сърце, отвъд омразата, отвъд агресията, отвъд унижението, тя изпитвала такова чувство. Започнала да си припомня спомените, първите й крачки, първите усмивки, първите думи.
Започнала да си спомня, но понякога и да забравя, по някое време се загубила и не знаела на къде. Да си позволи да се радва като другите навънка и да си позволи да е себе си, или една вина почнала да й казва, и тая вина, сянката пак се обадила: ти къде отиваш? Ти нарушаваш тая зона, ти излезе, ти нараняваш мама, ти нараняваш татко. Как си позволяваш? Ти си лоша. Нямаш право да го правиш. Нямаш право да го правиш. Трябва да се върнеш. Трябва да се съобразиш. Длъжна си да се стараеш и да бъдеш както аз ти казвам. Както мама и тати са ти казали. Май е стръпнала онова познато чувство. На тревожна тъга, на виновно потиснато усещане се появило. Тя отново се върнала в този замък и опитала да се съобрази с старите правила. Опитала да се смачка, да се потисне и да бъде това, което и казва, че трябва да бъде. Да, точно това напрежение, да, точно това усещане. Може да останеш в него и да го почувстваш. Ти трябва да бъдеш, както системата ти казва, че трябва да бъдеш. Както царят и царицата изискват от теб. Да. И не забравяй външно да се усмихваш. Да се усмихваш, да. Сякаш ти е супер, да. Сложи тая маска. И Майя се върнала в тази златна клетка. Но гласа на този рицар отвътре стихнал и изчезнал. Тя слушала тази сянка, подчинявала и се, и все повече гаснела, толкова гаснела, че тя не знаела вече какво да прави и се депресирала. Тогава царят и царицата й довели придворният лекар. Този придворен лекар, той е плоснал малко кръвчица, сложил и три пиявици. да измучат малко нещата. Направил е една дворцова хипноза приказка. Казал е да хвърли една чанта там в езерото от лава. Тя за малко се отпуснала. Обаче това потискане е странно как продължавало. Тогава викнали друг лекар и той дал едно малко розово хапченце. И още едно. Тя почнала да пие те хапченца. Почнала да гледа празно. И тъга. Всяко вдъхновение е било потиснато. И умът е станал вял. Нямало творчество. Но и тъгата е нямало много. Да. Ти познаваш това преживяване, нали така? И тогава Майя се отпуснала в даден миг там до една рекичка, до която като малка се радвала, наплискала личицето си. И там в отражението на вирчето за миг пробляснал образа на рицарят. И за миг отново видяла слънцето, и за миг пак чула песента на птичките, и за миг пак се възрадвала, за миг като проблясък, въпреки розовите хапчанца. Да. Тогава отново решила да отиде и да отвори тази врата. Тя познавала вече пътеката. Вече е била навънка. И отишла, бутнала вратата, излязла. Видяла колко простичко рибарите живеят, как ловят рибата си, се наслаждават, се молят на Бога и живеят от сърце и душа. Видяла как дърводелците обработват дървото и правят от него чудни столове. И толкова им е хубаво да го правят. Майя била вече доста пораснала. Видяла как онези деца, които видяла тогава навън, вече също са пораснали. Обаче живеели някак се спокойно. Радвали се на нещата и не се вживявали толкова и живеели от сърце, от душа. Кефяли се на нещата, обичали, били обичани. Да. Тогава сянката опитала пак: не дей, върни се, какво правиш? Ти нараняваш мама, не изоставяй татко, върни се, трябва да си послушното момиче. Обаче въздействието на онези замазващи нещица, тези магически там неща, които пиела, почнала да намалява и тя виждала по-ясно. Станала ясновиждаща. Виждала ясно. И тогава Майя помръднала лекичко, наместила се в това ново съзнание и отново чула духа си. Чула рицарят. И той и казал: Майя, позволи си да бъдеш себе си, живей през мен. Ето виж слънцето, чуй потоците. Намери себе си, мила. Тогава Майя чула този глас и вече съзнателно се върнала в замъка и застанала пред този цар и тая царица и се заявила. Казала си, как се е потискали и вкарвали в техните кутийки на квадратно мислене, в тези кълъпчета, в това, което тя не е и което никога не е била. Заявила се, погледнала ги. Те пак не е разбрали. Но тя се заявила. Заявила се. обърнала се, вече невинна, и пак минала през оная врата и отишла навън, където слънцето, интересно как, печало много повече, а това спокойно, дълбоко отпускане в автентичността се случва от така естествено. Този шепот на духа и се превърнал в нейният естествен глас на интуицията й. Сянката била прегърната. Тя прегърнала сянката си с обич. Тя се превърнала в част от нейната сила на духа й. Да, сянката и той рицар се слели. И колкото повече тя слушала този рицар, толкова повече сянката му служила за още сила. И слънцето превърна от тази сила, от сила на страх, в сила на любов. Тогава там навън тя видяла един човек, мъдър човек с бяла брада, един мъдър старец, лечител. И отишла при този старец.
Вгледала се в очите, в брадата му. Вгледала се в ръцете му, които държали един хляб. Тя се чудила какво е това нещо, любовта, какво е нещото, което тя търсила, за което била слушала хиляди приказки. И старецът започнал да й обяснява, че любовта е точно като този хляб. По някой път е корав, по някой път е и мек. И че по някой път границите, които поставяме, така както Майя поставя, ни правят да се чувстваме наистина съзнателни хора. Тогава Майя си припомнила, че това били границите на майка и баща й, но всъщност за нея животът е първа започвал. Тя имала толкова много да изучава, толкова много да търси, че онези първи крачки, които направила за тази врата, били най-важните в нейния живот. Мъдрец я погледнал още веднъж, усетил, че в това детско сърце може да има и страх, но има и толкова много смелост, и че много деца остават там отвъд стените, без да видят какво им носи животът. Но това детенце си е позволило някакси да се откъсне, да полети. Мъдрецът бавно я погалил по косата й, помилвал я, и тогава той е казал няколко думи. Независимо къде отидеш, независимо какво правиш в този живот, е нормално да изпитваш страх. Но страхът е само в твоята глава. Но въпреки, че изпитваш страхът, най-важното е да продължиш напред. Дори в най-тъмните двери, най-тъмните пещери, когато продължиш напред, рано или късно ти ще усетиш топлината на слънцето. Човек винаги се губи. Важното е да продължава да върви. И може би самото загубване означава едно ново намиране. Мъдрецът приключил, Майя станала по-уверена, започнала да върви по пътя си, оставила нещо след себе си и тя не знаела какво зад гърбът си. Сякаш онези стени, сякаш онези образи, сякаш всичко това, което я спирало да живее.
Оставила ги назад и живеела, и понякога се губила в дън горите лилейски. Обаче в нея светило едно слънце вече, а понякога се промъквало и през дърветата отгоре. Онова слънце и този рицар бил винаги с нея. Когато като видяла своят път, пътечката понякога била малка, тясна, хлъзгала се, но и минавала през нея и пак ставала, падала и ставала, пак се хлъзгала, грешала. И знаела, че е нормално да греши. И отишла в онова село, което видяла като мъничка, и у нея вече пораснали дечица. Тя поработила малко с дърводелеца, половила риба с рибаря, правила хляб с хлебаря, научила се да прави обувките на заземяването, не една здрава връзка с реалността. Научила се да лови риба и един рибарин ни казал: аз ще те науча да си рибар на човеци. Тя се научила и да общува по-добре. Работила това, онова, правила това, онова. Научила се да не се пази от това да се отцапа ръчечките, но да скача в живота. Пак се губила в оная гора понякога, но сядала там до едно дърво, до някое дърво силно, когато усетила потокът му да се влива в нея, знаела посоката вече. Знаела, че всяко нещо наоколо и говори с финия глас на интуицията й, свързана с слънцето на духа й, с той рицар отвътре. Тогава тази Майя, която вече се познавала, влязла пак в замъка, този замък на царя и царицата, и ги прегърнала, и тогава тя вече казала: мамо, прощавам ти, прости ми. Застанала и пред този цар, баща й, и му казала: татко, прощавам ти, прости ми. Застанала пред тях двамата и пак им казала: прощавам ви, простете ми. Мамо, прощавам ти, прости ми. Татко, прощавам ти, прости ми. И някак си точно този замък се разделил в няколко паралелни вселени. Един лъч проникнал и този кристал на живота образувал няколко паралелни реалности. И в едната те й простили, в другата единият й простил, а в третата и двамата ни й простили. Но интересното е, че и в трите реалности тя реагирала еднакво. На нея ни й пукал дали ще й простят или не. Тя си била простила. Тя си обичала и живеела своя живот и знаела, че е важно тя да прости заради своята свобода, да живее от душа и сърце. И този рицар отвътре на духа й бил в една постоянна прегръдка, едно постоянно любящо сливане с тази външната Майя, социалната Майя. Тя знаела вече какво да прави, то не е било точно това на рибаря или на хлебаря. И отишла пак при онзи мъдрец и го попитала: Гуруджи, какво да правя в този живот? Кажи ми, учителю, опроснала се по очи пред него. Той пак е дал този хляб, тя отчупила малко, странно едната му страна била мека и тя вкусила и се разтопила от любов, мека и нежна. Другата била твърда, но също я сдъвкала. Спокойно. И тогава мъдрецът ти казал: ти винаги си знаела какво да правиш, винаги си знаела своята посока, мила моя. Тогава тя разбрала, усетила, почувствала, преживяла, дори подушила своята посока и тръгнала по нея. Тя приличала на посоките на някои други, но и била и лично нейна. Понякога виждала царя и царицата, и това състояние на любящо прощаване било винаги вече в нея, като състояние на съзнанието ѝ, любяща, прошка и твърда и мека. Тя си носила парченце от оня хляб на мъдреца, свила си го това парченце в една муска и винаги си я носила до сърцето, тази муска, този амулет, и си го допирала понякога или просто слагала ръка на сърцето и знаела. Познавала любовта отвътре си, понякога твърда, понякога мека. Да, тя самата станала родител и обичала и твърдо, и меко. И отишла на онази мелница, тази водна мелница, която като малка била видяла, и колелото продължило да се върти, и тя го погледнала и осъзнала въртележката на живота. И в това дълбоко доверие от малко допряла тази вода в тази воденица, тази водна мелница. Допряла е до сърцето си, почувствала тъканта на любовта, която е свързвала с цялата вселена. Тя знаела и не знаела. Колкото повече знаела, по-малко знаела, но обичала повече. И прегръщала, вече тя прегръщала. И след време при нея дошъл един човек или едно момиченце, както тя при мъдреца тогава, и нея я попитала. И тя дала хляб. И колелото продължило да се върти, а любовта да протича. А тогава този войн отвътре, този анимус, вече нямал брони, но бил просто спокоен войн. Всичко се сляло в една приказка, която продължила да си върви.
И дори Майя разбрала, че човешкият живот е като приказка. По някой път дори тази приказка има много горчиви моменти, много трудни моменти. Моменти, в които ние хората не искаме да продължим. Моменти, в които мислим, че нямаме сили. Моменти, в които дори не виждаме надеждата. Но тя знаела, че тази приказка винаги свършва по един и същи начин. С друга приказка. И краят всъщност не бил край, а бил ново начало на нещо следващо, на нещо по-велико, по-могъщо. Дори и сега, като свържеш нещата с твоя живот, виждаш колко пъти си мислил, че това е краят, и живота ти е доказвал, че всъщност не е. Мисли си, че си нямал сили и се озовал тук в тази стая, разчитайки на себе си, усещайки вътрешната си сила. Мислил си, че не можеш, но въпреки това си продължил. Със сигурност в живота ще имаш още такива моменти. Моменти на болка, моменти на тъга, моменти на омраза дори. Това, което можеш да направиш е като това момиченце. Просто да продължиш напред. Да търсиш. Да даваш, да обичаш. И тогава, когато ти е най-трудно, да знаеш, че тогава получаваш най-ценният си урок. И може би този урок преминава през страха, през самотата, през гневът, през омразата. Но това е най-ценният урок в твоя живот. Урок, през който преминаваш. И така насочваш вниманието към твоето тяло и си даваш сметка, че живота наистина е като приказка по някой път. Мисли си, че тя свършва с отварянето на очите си след малко, дори и сега. Приказката започва да тече, да продължава и може би ти ще изпиташ всички неща, които изпитвала малката Майя. Може би си ги изпитвал, може би знаеш, че се повторят. И може би това е смисъла на целия живот.
Смисълът, който те води сега, тази вечер и в тази приказка на живота ти, която сама знае на къде да върви през този вътрешен режисьор, сценарист, на духа ти, на този рицар отвътре. Вдишай дълбоко и пусни смисъла на този рицар, на духа ти, да проникне сега тази вечер в живота ти, всеки ден, всяка нощ, всяка вечер, утрин, постоянно. Вдишай още по-дълбоко, няколко пъти, докато усетиш тялото си тук и сега и оставиш тая приказка да бъде вълшебна, защото винаги е била магична. Можеш да си кажеш на ум сега, докато вече дишаш нормално, си се движиш, да си кажеш на ум: Господи, да бъде Твоята воля в живота ми, Боже. И да вдишаш дълбоко, да издишаш, ох, да отвориш очи, да се протегнеш и да си кажеш на глас или на ум, или както ти решиш, но от сърце и душа: благодаря. Можеш да окажеш на себе си, на другарчето от тук, от там, от ляво, от дясно. И още веднъж, и още веднъж: благодаря. Благодаря. Благодаря ти.